přátelé, už několik týdnů před námi leží text Izajášova proroctví. Následující dvě kapitoly, 15. a 16., obsahují výnos Božího soudu proti moábskému národu. Podobně jako v předchozích dvou kapitolách, Izajáš oznámil Hospodinův soud nad Babylonem. Je zvláštní, že oběma národům je tu věnováno jakoby stejné místo. Vždyť Babylon byl první světovou velkou mocnou říší. Ve srovnání s ním patřil Moábu jen maličký kousek země. Ale tehdy v době proroka Izajáše, stejně jako za krále Davida, byl Moáb důležitou zemí. Svým významem to byla říše srovnatelná právě s Babylonem, i když zdaleka ne svou rozlohou a taky ne počtem obyvatel. Při různých našich procházkách psaným Božím slovem, tedy písmem svatým, zejména starým zákonem, jsme si už připomněli, že Moábci byli národem, který pocházel vlastně z krvesmilného styku Lota s jeho vlastní starší dcerou. Lot a obě jeho dcery byly přitom z Boží milosti zachráněni před skázou měst Sodomy a Gomory. A přesto, když odtud unikli, učinili tento skutek. V 19. kapitole první knihy Mojžíšovy je ten děj zaznamenán tímto způsobem. Lot pak vystoupil ze Soáru a usadil se se svými dvěma dcerami nahoře, protože se bál usadit se v Soáru. Usadil se s oběma dcerami v jeskyni. To řekla prvorozená té mladší. Náš otec je starý a není muže v zemi, aby k nám podle obyčeje celé země vešel. Pojď, dáme otci napít vína a budeme s ním ležet. Tak dáme život potomstvu ze svého otce. Dali mu tedy té noci pít víno. Pak vešla prvorozená a ležela s otcem. On však nic nevěděl. Ani když ulehla, ani když vstala. Příštího dne řekla prvorozená té mladší, hle, na dnešek jsem ležela s otcem já, dáme mu tedy pít víno i této noci a vejdeš ty a budeš s ním ležet. Tak dáme život potomstvu ze svého otce. Dali mu tedy pít víno i této noci a mladší přišla a ležela s ním. On však nic nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala. Tak obě Lotovy dcery otěhotněly se svým otcem. I porodila prvorozená syna a nazvala ho Moáb, to je z otce splozený. Ten je praotcem Moábců až podnes. Tolik šokující příběh z 19. kapitoly první knihy Mojžíšovy, verše 30 až 37. Lot byl přednedávnou dobou shledán samotným Bohem jako jediný spravedlivý v celé Sodomě. A najednou má dítě se svou vlastní dcerou. Co to má znamenat? Jistě můžeme namítnout, že o styku nevěděl, že spal, nebo že byl opilý. To je určitě pravda a musel to být pěkně hluboký spánek. Není pochyb, že za střízlivého stavu by něco takového rozhodně nedovolil. Zdánlivá maličkost. Nedával si pozor na to, kolik vína snese. Ale na Lotově smutném příkladu vidíme, kam takové věci mohou dojít. Moábci nebo Moabité, národ, který vzešel z Lotova syna a současně vnuka, se stal zapřisáhlým protivníkem Izraele. Moábci způsobili Božímu vyvolenému národu mnoho škod. Kromě škod materiálních ovšem byli ještě více provozovateli a zprostředkovateli odporného modlářství, což v rámci vlivu na Hospodinem vyvolený lid znamenalo obrovské škody duchovní. Dnes už sice žádný národ Moábců neexistuje, ale mnoho lidí se mu podobá, nejen ve svých činech, ale především ve svém vztahu s Bohem. Myslím, říká náš McGee, že dnešními Moábci jsou především lidé, kteří říkají, že jsou božími dětmi, ale ve skutečnosti Boha neznají a nemají s ním žádné společenství, nemají s ním vztah, nežijí s ním. Moábci žili blízko božího národa, pocházeli z rodu spravedlivého muže, který Hospodina znal. Viděli chování Izraelců a zřejmě se setkali také s božím zákonem, ale sami se nikdy nestali božími následovníky. Nutno říct, že dnešní Moábci, ti v tom obrazném slova smyslu, žijí dokonce i uvnitř církve. Hrají si na křesťanství, ale mají je jen v ústech. Osobní kontakt s Bohem neprožívají a nejsou mu ve svém nitru podřízeni, což je klíčové. Apoštol Pavel před takovými lidmi naléhavě varuje svého mladého spolupracovníka Timotea. Druhý list, 3. kapitola, verš 5. Budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň. I novozákonní Juda nám ve svém listu pomáhá rozpoznat je, a sice tím, že se vzpouzejí a odporují božímu vedení a žijí si podle svých vášní. Jejich ústa mluví nadutě a lichotí lidem pro svůj prospěch. 16. verš v Judově epištole. Moábci jsou tedy bezbožní lidé, předstírají, že jsou Bohu docela blízko, mimochodem zejména svým původem. Ale skutečnost je jiná, Boha neznají a svým nitrem, obsahem svého srdce, svými vnitřními záměry, jsou od Boha hodně daleko. Pro Izraelce bylo v jistém smyslu těžkou zkouškou mít takové sousedy, ale Izajášovo proroctví nám ukazuje obrovskou boží moc a taky boží spravedlnost, která se vypořádá i s Moábci, která odhalí jejich skutečný vztah k Bohu a k božímu lidu. Takže už konečně vstupujeme do 15. kapitoly Izajáše. Výnos o Moábovi. Přes noc zajisté bude vyhuben Ar Moábský. Zajde. Přes noc zajisté bude vyhuben Kýr Moábský. Zajde. Tedy Moábci budou podle tohoto prorockého slova zničeni náhle přes noc. Izajáš to opakuje dvakrát, aby zdůraznil překvapivý průběh, nečekanost té Moábovy zkázy. To se taky později doopravdy stalo, když přišli Asiřané, velmi rychle vyhladili Moábce a dlužno dodat, že s neuvěřitelnou krutostí celý národ byl vymazán z povrchu země. Vystoupí v Dýbónu do domu, na posvátná návrší, aby plakal. Nad nebo, nad mé debou, bude Moáb kvílet. Na každé hlavě lysina, každá brada bude ostříhána. 2. verš 15. kapitoly Izajáše. Tady se vyskytuje několik geografických údajů, které asi nejsou příliš známé. Dýbón bylo město na východním břehu Jordánu. Nebo je hora, ze které Mojžíš poprvé spatřil zaslíbenou zemi. A Médeba bylo město patřící pokolení Růbenovců, jak si můžeme číst ve 13. kapitole knihy Josue. Všechna tato města a území byla za Izajášova života pod vládou Moábců. Teď budou zničena, protože Moábci, ačkoliv se tvářili, že znají Boha a slouží mu, ve skutečnosti sloužili v modlářských chrámech nejrůznějším bůžkům a především sami sobě, svým vášním a rozkošem. V jeho ulicích se opasují žíněnými suknicemi, na jeho střechách a náměstích vše kvílí, rozplývá se v pláči. Úpí Chešbón a Eleále, jejich hlas až v Jahasu je slyšet. Proto křičí na poplach moábští ozbrojenci, jejich duše je poplašená. verše 3 a 4. Soud nad Moábem byl tak tvrdý a jejich utrpení potom tak velké, že to pohnulo i samotným Izajášem, když v následujícím 5. verši své 15. kapitoly píše: Moje srdce úpí nad Moábem. Jeho uprchlíci jsou až v Soáru, v Elgat Šelišiji. Po Luchítském svahu vystupují s pláčem. Na cestě do Choronajmu propukají v úpění nad skázou. Ačkoliv Moábci po staletí byli nepřáteli Izraelců, Izajáš s nimi cítí hlubokou soustrast, když vidí, co je čeká. Izajáš takto lítostně reaguje, přestože sám byl pověřen prorokovat jejich skázu. A tady nám Izajáš ukazuje něco z Božího srdce. I když dnes lidé hřeší, Bůh každého člověka miluje a nabízí mu svoji milost. Bůh nechce lidi soudit. Ale jeho spravedlnost v konečném důsledku nedovolí jen tak nějaké laciné odložení soudu, jen tak laciné odpuštění, no tak už buď hodný, ale musí tu být právoplatná náprava. Dnes lidem pro záchranu před důsledky Boží spravedlnosti stačí jediné. Přijmout tu Boží spravedlnost. Tu Boží spravedlnost, která se za naše hříchy uskutečnila na Božím synu, Pánu Ježíši Kristu. Stačí přijmout spravedlnost, kterou získáváme prostinkou důvěrou v něho, tedy v Pána Ježíše Krista. Boží náruč je stále otevřená pro každého, kdo uzná svůj hřích a přinese jej před Boha. Spolu se svým hříchem ovšem člověk musí Pánu Bohu přinést i sám sebe v důvěřivém oddání následující poslušnosti. Konec 15. kapitoly trochu podrobněji popisuje utrpení Moábců, kteří se na místo čistého života a poslušnosti Hospodinu, kterého mohli znát a o němž předstírali, že ho znají, namísto toho se vydali cestou svého odporného modlářství. V těch několika verších je před námi vykonání rozsudku, kterým Moábci jakoby zaplatili za svou lež, za svou přetvářku, za svoji bezbožnost a modlářství. Verše 6 až 9. Po nimrýmských vodách zbude zpustošení, uschne tráva, bude po rostlinách. Nezbude nic zeleného. Proto zbytek toho, na čem pracovali, co si uchovali, přenesou přes topolový úval. Úpění obchází územím Moába. Jeho kvílení zní až do Eglajimu. Jeho kvílení zní až do Beer Elimu. Vždyť dýmonské vody jsou plné krve, proto ještě více dopustím na Dýmon. Lva na Moábce, kteří vyvázli, i na ty, kteří zůstali v zemi. Přestože jsme viděli proroctví spravedlivého soudu, či vlastně už proroctví vykonání rozsudku, který se má na Moábcích uskutečnit, v 16. kapitole Izajáše vidíme, že Bůh zvláštním způsobem dává Moábcům ještě poslední šanci. Pošlete beránka vládci země ze Sély pouští nahoru sionské dcery. To je první verš 16. kapitoly. Beránek, jak je čtenářům Bible bez pochyby dobře známo, bylo zvíře určené k obětem, na něž izraelští kněží symbolicky vkládali hříchy svého lidu, nebo hříchy toho, kdo přinesl tuto oběť. Starozákonní beránek je předobrazem Pána Ježíše Krista a jeho oběti. Když Jan Křtitel na jordánském břehu spatřil Pána Ježíše, zvolal: Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. Jan 1:29. A teď je tu pro tyto už odsouzené Moábce výzva: pošlete beránka vládci země ze Sély pouští nahoru sionské dcery. Kdyby Moábci takto poslali do Izraele beránka, znamenalo by to, že připustili Boží moc, že uznali Hospodinovu spravedlnost a konečnou autoritu. Ale Moábci nic takového neudělali. Chtěli být zbožní bez toho, aby uznali, že podléhají živému Bohu a že v jeho očích jsou propadlými hříšníky, kteří potřebují zástupnou oběť. Tato jejich pýcha byla jejich hlavním proviněním a příčinou soudu. Z této pýchy vyplývaly všechny další hříšné činy, které konali, a především hříšné postoje vůči Bohu a taky vůči Božímu lidu. Druhý verš 16. kapitoly Izajáše je sice zase varováním anebo formou vyhlášení rozsudku, ale navazuje na slovo, jehož prostřednictvím Hospodin skrze svého služebníka Izajáše dává Moábcům poslední šanci, jak jsme si to četli v podobě toho beránka. I budou jako vyplašení ptáci vyhnaní z hnízda moábské dcery při arnonských brodech. Svolejte radu, učiňte rozhodnutí, v samé poledne ať je tvůj stín jako noc, ukryj zahnané, neprozrať vyplašené. Moábe, ať jsou tvými hosty, před zhoubcem buď jejich skrýší, utlačovatel ten vezme za své, zhouba skončí. Ze země vymizejí ti, kdo ji podupali. Trůn bude upevněn milosrdenstvím a dosedne na něj v Davidově stanu ten, jenž bude soudit věrně, vyhledávat právo, rázně uplatňovat spravedlnost. I když je tu v tom úseku až po pátý verš slovo o Moábcích a adresované Moábcům, přece tu znovu nacházíme zmínku o komsi, kdo se objeví v Davidově stanu, dokonce na trůnu. O někom, kdo bude soudit věrně, vyhledávat právo, rázně uplatňovat spravedlnost. O koho tak asi může jít? Vidíme, že zvěst o Mesiáši nebyla tajemstvím, které by ukrýval jenom Izrael. Ale ta zvěst o Mesiáši má co říct taky ostatním národům. Vždyť poslání Izraele, nebo tedy vyvoleného Božího lidu, od samého začátku mělo být zprostředkování, požehnání taky ostatním národům. Důvodem, proč Bůh nakonec Moába odmítl a soudil, nebo tedy celý ten národ soudil, spočíval především v jejich pýše, z níž plynuly pak všechny další hříchy, pokrytectví až po to odporné modlářství. Důvod Božího soudu spočíval v tom, že Moábci odmítli Hospodinovu nabídku milosrdenství. Odmítli tím i Boží pomoc a Boží záchranu. Tak si jen sami stvrdili svůj vlastní rozsudek. Nabubřelá pýcha Moába je zřetelně vyzvednuta ještě v následujícím 6. verši 16. kapitoly Izajáše. Slýchali jsme o pýše Moába přepyšného, o pýše jeho povýšenosti a bezmezné spupnosti. K ničemu nejsou jeho žvásty. Nevím, na co vlastně byli Moábci tak pyšní. Možná na svůj původ, prapodivný původ, nebo na svou domnělou zbožnost, anebo nevím vlastně na co. Ale pýcha sama o sobě je v každém případě závažnou poruchou ve vnitřním duchovním životě člověka, závažnou poruchou ve vztahu k Bohu, ale rozhodně taky poruchou ve vztahu k ostatním lidem. Z pýchy totiž obyčejně plynou další a další hříchy. Pýcha vlastně zaslepuje oči, pýcha neumožňuje reálný pohled na sebe, takže člověk, který se oddal pýše, už ani nevnímá své hříchy, své zlo za hříchy nepokládá. A tak se potřebujeme znovu a znovu upřímně oddávat Pánu Bohu, Pánu Ježíši Kristu, poddávat se jeho slovu, abychom byli uchráněni před falešným sebeuspokojením pýchy.